Дякую, рішення прийнято. Так, Віталій, у мене є, значить, контрольне запитання. Значить, поправки на редакційне врахування починаються з номер 1?
Так, так. З 1 і закінчується 1256. Да.
На врахування редакційно яким закінчується?
1256. На врахування повністю 299 починається, закінчується 1236, і врахування редакційно починається 1, закінчується 1256. Ну і з пропусками, ясно, бо там відхиленіший.
Частково врахованих, якщо немає, це правильно.
Тут немає, пане Тарасе, тут немає. Але у мене закінчується, Віталій, у мене поправки на редакційне врахування закінчуються не цим. У мене поправки в тому документі, який я відкрив, в тому документі, який відкрив, закінчується... Юля Крижановська, можна вимкнути мікрофони тим, хто не в ефірі? Дякую. У мене, ще
раз. От відкрийте останній файл в загальному чаті комітету, можливо, ви просто десь перескочили там, де я вам висилав.
Віталій, я відкрив. У мене, на жаль, він, можливо, відкривається просто з планшету, не зовсім так, як...
Та нормально там, враховано редакційно, відхилено, все.
Я ж хочу звіритися просто, мені ж треба це зараз зачитувати. Okay. Отже, ще раз.
Ви повільно будете читати номери, якщо хтось побачить відповідність.
Пане Тарасе, мені зараз це читати, можна я уточню для себе? Дякую. Отже, ще раз, поправки на врахування почнуться з 299-ї і закінчаться 12.36.
Так, все правильно.
Поправки на врахування редакційно почнуться з першої, так, правильно?
Так.
Так. Але закінчуються вони у мене 588-ю.
Та ні, 588-ї взагалі немає тут, де враховано редакційно.
Окей, на якому номері вони закінчуються?
Що
256. Три рядочка має бути, і перший рядочок закінчується 554, другий рядочок.
Я взагалі не бачу тут в таблиці.
Микита Олександрович, я зараз фотографую і вам скину.
Я не бачу в розділі враховано редакційно, взагалі поправка.
Зараз ми зробимо просто в вигляді фотографії вам на цьому скану.
Давайте.
Ну все ж видно.
Та не видно у мене, Микола. Ну, слухай, я ж на той.
Окей. Доручіть ведення, будьте присутні комусь, хто є, і ми прочитаємо. Все перед очима, все зрозуміло.
Треба в PDF,
щоб хтось зберіг і вам переслав.
От Юля сфотографувала і зараз відправить.
Я бачу. Все, тепер нарешті все нормально. Отже, колеги, повертаємось до голосування за поправки. Колеги, ставлю на голосування пропозицію повністю врахувати поправки номер 299, 301, 312, 313, 314, 680, 11.28, 11.51, 12.14, 12.16, 12.17, 12.20, 12.34, 12.36. Хто за те, щоб ці поправки були повністю враховані, прошу голосувати. Потураєв за.
Нежицький за.
Сталіна за.
Санченко
за. Абдулін за.
Крипка за.
Дякую. Колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Колеги, хто за те, щоб врахувати редакційно поправки номер 1, 2, 6, 297, 298, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 318, 320, 322, 323, 370, 475, 523, 533, 542, 549, 554, 563, 717, 724, 726, 835, 11.12, 11.26, 12.15, 12.18, 12.19, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.55, 12.56. Колеги, хто за те, щоб врахувати ці поправки, редакційно прошу голосувати. Потураєв – за.
Княжицький – за.
Петрович –
за.
Санченко – за.
Дякую.
Скрипка – за.
Дякую. Колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Колеги, хто за те, щоб відхилити всі інші подані до законопроекту правки, відповідно до попереднього рішення комітету про порядок голосування за поправки до законопроекту. Отже, колеги, хто за те, щоб відхилити...
ті поправки, які ви не назвали.
Ні. Ви маєте сказати, що... Хто за те, щоб відхилити, які не названі, прошу голосувати. Потураєв – за.
Княжицький – за.
Петрович – за.
Абдулін – за.
Кравчук – за. Скрипка – за.
Останкевич – за.
Дякую. Колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги, рішення прийнято. Колеги, задюємо до завершення. Значить, пропозиція моя і Миколи Леонідовича зараз не приймати рішення комітету, не закривати, доопрацювати та таблицю.
Насправді я в обговоренні це говорив. Це можлива ситуація, але в принципі я пропонував би проголосувати повністю за ці
голосуй.
Поправки.
Голосуй.
Це вже пройшли, вже всі поправки пройшли.
Голосуй, однозначно.
Одну хвилинку.
Так, а як нам проаналізувати від ДЕСА? Що там є щось хороше чи ні?
Ви ж аналізували вночі.
Так сказав Микита Романович, що до ранку всі аналізували. І
я, наприклад, проаналізував. Я на це вбив купу часу.
Все, там такого немає особливого, що про варто.
Я на це вбив, так, на це вбив купу часу, спав 5 годин. Ну, типу так.
Тому голосуємо.
Я точно розуміюсь в цій таблиці. Дивіться, значить, спочатку, але, колеги, спочатку, ну це важливе рішення. Давайте все ж таки зважимо. Устим Хаварівський дуже важливо, пане Устиме.
Доброго дня. Колеги, я хотів просто звернути увагу тільки на два аспекти. Я, на жаль, не маю під руками, не бачу ці номери правок, про що вони говорять, але... Первісно, пропозиція, яка вносилася урядова, це стосується статті 5 примітка 1 щодо афілійованості. Вона стосувалася того, що афілійованими визнаються всі, здійснюється процедура щодо встановлення афіліації з релігійними центрами в країні-агресорі. Наскільки я розумію, теперішня редакція, яка приймається, вона дещо звужує цей предмет, оскільки встановлюється афіліація лише з Російської православної церкви, тобто забороненої релігійної організації. Чи правильно я розумію, чи
це... Ви помиляєтеся.
Ні, абсолютно ні. Устиме. Ви ж з нами були, ви ж пам'ятаєте, що ми одразу дотримувалися логіки, що цей закон не про одну конкретну церкву, про всі релігійні організації. Це точно не так. Колеги, будь ласка, Микола Леонідович, підтвердіть.
Ну я ж кажу, що ми ж, в нас є норма, яка виписує, яка просто згадує цю церкву, але сам закон проти всіх релігійних організацій, центри яких є в країні-агресорі, але ця церква, російська, не українська, а російська православна церква названа окремо. Зрозуміло, тому що вона єдина, на яку накладені санкції, і предстоятелю якої вручена підозра, тому вона і проти якої є санкції в інших країнах, і яка має найбільшу мережу, але інші теж згадуються, якщо такі є.
І стаття 5 прим, пане Устиме, вона працює не в зв'язку з згадуванням там в початкових статтях закону РПЦ. Вона працює абсолютно окремо. Тобто 5 прим стаття працює, значить, ну, в будь-яких...
Тобто ми не звужуємо афілійованість, ми встановлюємо...
Ні. Ми ніде нічого не звужували.
Гаразд. Наступне ще, на що я хотів би звернути увагу, це поняття дослідження, так? Тобто ми провели дослідження, встановлюється певна релігійна організація і афілійованість. Далі йде припис, далі виконання-невиконання припису, далі ДЕС має прийняти рішення про афілійованість. То що є моментом афілійованості? Коли встановило дослідження, чи коли ДЕС прийняло рішення?
Рішення ДЕС.
Рішення ДЕС. рішення ДЕС.
Але список афілійованих оприлюднюється на стадії після дослідження, ще перед рішенням ДЕС. Тобто, ну, є якісь такі моменти технічні, які би я просив ще переглянути.
Це не технічні, це правильно, тому що список оприлюднюється, щоб вони могли виправити. Це ті, щодо яких припис винесений, розумієте?
Це не афілійовані, а ті, яких попередили, що вони такими можуть бути.
І але в редакції не так не пише, що винесений припис, там пише, що список афілійованих релігійних.
Список афілійованих релігійних організацій – це те, що вчора ми отримали в поправках ДЕС, і там йдеться…
Так, так, чого ми не враховуємо?
Окремо публікувалося список афілійованих і окремо тих, які афілійовані уже з визнаною афілійованою, тобто вже з українською афілійованою.
Тобто, я маю на увазі зараз стаття 16, там йде дослідження, то там йде оцей список, що прилюднити після…
Там не про список афілійованих, там йдеться окремо лише тільки про ті, що підозрюються, умовно кажучи, в те, що вони можуть бути афілійовані з іншою організацією.
Їм дається час, щоб довести, що це не так, ще до рішення ДЕС, тому вони оприлюднюються. Так.
У них дуже багато там закладено можливостей виправити ситуацію позасудовою процедурою. Це перше, про що зараз кажуть колеги Княжицький і Крайняк, так? Значить, тобто, у вас є дослідження, ви публікуєте, вони кажуть, ні, ми не згодні, значить, от наші докази, і вони прибираються. Далі, значить, після того, як винесений припис, у них є можливість також не погодитися з приписом, значить, і надати в ДЕС документи, докази і так далі, значить, тобто ще до суду, да, значить, і якщо ці аргументи будуть переконливі, ДЕС може відкликати припис. Так? Це, ну, це дуже важливо, це абсолютно відповідає європейській практиці. І от тільки після того, як всі вже можливості для того, щоб ситуацію виправити з точки зору ДЕС вичерпані, от тільки тоді ДЕС іде до суду. Тільки тоді.
Колеги, давайте ми чекайте. У нас усіх обмаль часу. Ми давно про це давно відомі речі. Пане Максим, при всій повазі до вас, ми це давно проговорили, і для нас ситуація.
Ми знову повертаємося. Так.
Давайте колеги. Ну пану Устиму, так само, як і Віктору Євгеновичу, ну завжди можна там дати пояснення. Ну бо ясно, що це ж пан Устим ходить в суди. Для нього це важливо. Я думаю, що ми нашу логіку пояснили. Колеги, так, Ростислав Володимирович, ви хотіли два слова сказати. Я правильно розумію?
Якщо дозволити, колега, насправді у нас з часом проблеми.
Дві хвилини, Володимир Михайлович. Ростислав Володимирович.
Дякую за можливість. Колеги, наразі після того, як питання релігії і національностей відійшло від прямої компетенції МКІП, у нас залишилось одне дуже важливе питання, яке в цьому законі мало бути відображено, і слава Богу, воно відображено. Це питання, яке регулює використання релігійними організаціями державного і комунального майна. В більшості випадків це об'єкти культурної спадщини, і це потребує дійсно на сьогоднішній день великого впорядкування. Тому я дякую, що ця норма залишилася, вона дещо ускладнилася. На жаль, після введення терміну культова споруда і необхідності визначення кожного об'єкта фактично за приналежністю до цього переліку чи ні. Але тим не менше ця позиція є, тому ми будемо щасливі, якщо це станеться. Нагадаю колегам, що на сьогоднішній день не здійснюється жодного акту передачі будь-якого об'єкту державної або комунальної власності в постійне користування релігійним організаціям, оскільки на умовах оренди це не реалізується, релігійні організації на це не йдуть, а у форматі постійного користування згідно закону про свободу совісті це теж неможливо, бо це заперечує закон про оренду державного майна. Дякую.
Дякую. Пан Ярослав Котилко і все, і переходимо до фінального голосування.
Дякую. Тут я хотів би наголосити на декількох моментів. По-перше, починається все з оприлюднення ДЕС інформації про початок дослідження. Тобто ми маємо в законопроекті новий термін, нову інституцію, це так зване дослідження, яке йде на заміну релігієзнавчої експертизі. Я хотів би перше це зазначити, що немає самого порядку такого дослідження. Як воно має проводитися? Чи це має бути створена якась дослідження?
Олег Здесь, я перепрошую, це два... Ми два місяці це обговорювали. Ми два місяці
Боже, ну Володимире, ну будь ласка, чуть-чуть
розумніше. Ну, в драконі це все є.
Якщо ти не
просто прочитаєте прийняту норму,
перейдемо до голосування. Так, пане Ярославе, значить, ми це обговорювали, і знову таки, значить, ми,
на жаль, без вашої участі.
Ми до експертизи додали вам додаткових інструментів. Воно жодним чином вас не обмежує. Тобто у вас може бути експертиза, у вас може бути інші документи використані і так далі. От, ну, знову таки, ми не бачимо ні звуження законопроекту, ні його ускладнення. Ми якраз намагалися дати вам більше інструментів для того, щоб ви були переконливішими в вашому приписі, потім під час судового розгляду. Ось, власне,
я розумію, я дякую. Я хочу якраз пояснити про те, що не врегульовано питання дослідження. Про те, що з законопроекту зрозуміло, що релігієзнавча експертиза може використовуватися, тобто висновки релігієзнавчої експертизи.
Ви можете це власною нормативкою зробити, пане Ярославе.
А для цього потрібно якраз
дослідження, як слушно зазначає пан Тарас Шамайда, це ж не перевірка. Абсолютно правий він.
Можливо, відсилку до якогось тоді порядку, щоб ми знали хоча б якісь терміни того дослідження, хто має його проводити, тоє дослідження і так далі. Порядку, який визначає, наприклад, Кабінет Міністрів.
Так, вас закон в цьому сенсі жодним чином не обмежує.
Як собі зробити, так буде.
Це ваша нормативка. Ви можете це абсолютно спокійно рішенням Кабінету Міністрів затвердити для вас і все. Ну, тобто, ми якраз не хотіли вам ускладнювати життя.
Це те, звичайно, як проводити дослідження для
абсолютно
цього?
Абсолютно. Ви самі це вирішите?
Ну, зрозуміло, але насправді для того, щоб ми його якось навіть самі собі процедуру...
Пане Ярославе, от ви себе чуєте, що ви говорите? Пане Ярославе, ви себе чуєте, що ви говорите зараз?
Так, пані Ірино, чую. Я пропоную...
Вам дали простір для можливостей.
Добре, дякую.
Так, колеги, я прошу визначитися шляхом голосування по питанню затвердження порівняльної таблиці до цього законопроекту. Хто за те, щоб затвердити порівняльну таблицю, прошу голосувати. Кутураєв.
Абдулін за.
Станкевичук за.
Дякую.
Кучка за. Садина за.
Занченко за.
Дякую.
Скрипка за.
Дякую. Колеги, хто проти, хто утримався, дякую, рішення прийнято одноголосно. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект номер 8371 в другому читанні і в цілому з урахуванням затверджених комітетом правок в порівняльній таблиці. Прошу голосувати. Потураєв – за.
Абдулін – за.
Садина – за.
Танченко. Машков за.
Дякую.
Альотов за.
Дякую. Дякую. Так, колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Я вітаю вас з прийняттям на комітеті цього дуже важливого закону. Ну, власне... Да, власне, колеги, значить, ви бачили, що ми оголосили, офіційним повідомленням в медіа про конкурс на заміщення вакантної посади в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Віталій, треба це підтвердити рішенням комітету?
Ну, формально угодилося би, але ми і так закон виконали, колеги, тобто оголошення розмістили.
Колеги, я просив би підтримати рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади серед членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Хто за? Прошу голосувати. Петроєв за.
Абдулін за.
Кравчук за.
Санченко за.
Кривка за.
Дякую. Колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Колеги, я ще раз всіх вітаю. Ми майже вклалися в регламент. Вибач, Володимир Михайлович, 20 хвилин трохи перебрали. Я всім бажаю гарного, безпечного дня. Всім до побачення. Засідання комітету оголошую закритим. Дякую.
Микита Русланович, а персонально з вами можна два слова проговорити?
Можна.
Після завершення вже засідання. Дякую, по-перше, за запрошення. Дозвольте поінформувати вас, що завтра о 14:30 в Укрінформі відбудеться прес-зустріч нового складу наглядової ради Українського культурного фонду та дотичних до цієї організації осіб, куди ми хотіли б дуже запросити і вас особисто. Чи буде у вас така можливість? Завтра 14:30 Укрінформ. Представлення нової наглядової ради, нового голови УКФ, ну і, скажімо так, зазначення тих завдань щодо удосконалення законодавства і деяких ще регламентних процедур, ну і взагалі, скажімо так, на трьохрічний період формування наративів діяльності УКФ.
14:30, да? У мене Zoom-нарада, Руслав Володимирович, о 15.
А ви не путаєте четвер і середу, Микита Русланович?
Що?
У вас Zoom-нарада в четвер о 3.
Путаю.
Вибачте.
Да, завтра буду.
Да, Микита, це дуже важливо, щоб ви були. Бо ви були дуже дотичним, і навіть не дотичним, а дуже великим учасником цього процесу. І там будуть говорити про зміни до законодавства, і без вашої оцінки це буде неправильно. Я вам зараз скину презентацію цієї прес-зустрічі. Ну, єдине, що там прошу деякі є прізвища, їх не анонсувати до завтрашнього дня.
Не буду, домовились. Все, тоді завтра зустрічаємось в Укрінформі.
Дякую.
Все, дякую. Це колеги, до побачення, хто ще на зв'язку. До зустрічі, пока.